Balaszai.
Šetnja. Stiprite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta. Ovde Radio Beograd.
U nedelju, 24. marta 1929. godine, iz zakupljenih prostorija na drugom spratu zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti, u 10 časova i 30 minuta začule su se fanfare. One su označile početak redovnog emitovanja programa Radio Beograda na talasnoj dužini od 455 metara. Svečanom otvaranju Beogradske radio stanice prisustvovalo je oko 300 zvanica iz kulturnog i javnog života. Program je najavila spikerka Jelena Bilbija Lapčević. Fanfarsku uvertiru komponovao je i dirigovao tadašnji dirigent Beogradske opere Lovro Matačić, kasnije prvi šef muzičkog programa Radio Beograda. Zatim je hor Akademskog pevačkog društva Obilić otpevao himnu u pratnji orkestra opere. Oko 11 časova i 15 minuta istaknuti glumci Narodnog pozorišta odigrali su prvu srpsku radiodramu Đakon Stefan i dva anđela, dramaturšku adaptaciju istoimene narodne pesme. Nakon umetničkog dela programa govorili su predstavnici vlade, Beogradske opštine i akcionarskog društva Radio.
Ovde Radio Beograd. Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova, tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
Danas je, dakle, 85 godina od kada se prvi put oglasio Radio Beograd 24. marta 1929. godine. Pet godina stariji od prvog oglašavanja Radio Beograda je i naš legendarni dirigent Bubiše Simić, koji upravlja Big Bandom RTS-a u numeri Veselo putovanje, koje slušamo i sada. Znate da radio ima još jedan rođendan koji slavimo s jeseni i ove godine obeležit ćemo i taj drugi jubilej 90 godina radija. Njegovih prapočetaka. Naravno, u Beogradu i Srbiji. A deleći radost sa vama, našim vernim slušaocima, šetnju smo započeli kratkim podsjećanjem na 24. mart 29. godine, a to podsjećanje pripremile su kolege iz jedne od najpopularnijih sadašnjih emisija Radio Beograda 1, Mozaik vremena. I dok slušamo Big Band RTS-a, da damo još nekoliko napomena vezano za današnje talasanje, prepodnevni program Radio Beograda 1. U goste nam u prvom satu dolazi profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, doktorka Dragica Pavlović-Babić, recenzentkinja najnovijeg Kliovog izdanja, prvog toma Psihologije u obrazovanju, autora Anite Wolfolk, Malcolma Hughes-a i Vivian Volkap. Naime, prvi put posle kraja 70. godina prošlog veka kod nas se pojavila relevantna stručna knjiga u oblasti psihologije obrazovanja. Povešćemo vas na kraju šetnje i u tunel Bancarevo na koridoru 10 budućeg autoputa kroz našu zemlju. Ovaj tunel probijen sredinom prošle nedelje, a reportažu o tome pripremio naš dopisnik iz Niša Ozan Rašić. Pre nešto više od pola sata trebalo bi da je počelo suđenje narkobosu Darku Šariću, te u tom smislu i centralni sat talasanja danas posvećen upravo tom suđenju. Kako je Darko Šarić godinama bez problema prao novac u Srbiji i još mnoga pitanja, Dijana Ivanov-Kadić postavit će gostima Radio Beograda 1 i talasanja, a to su od 11.05 do podneva sudija Omer Hadžiomerović, predsednik društva sudija Srbije, i Aleksandar Vujičić, bivši direktor uprave za sprečavanje pranja novca. I kraj talasanja i danas je posle podnevnih vesti, a čuli ste da je tako isto bilo i pre 85 godina, i izveštaja o vodostanju, emisija U ovom trenutku. Sa vama do podneva, Dragan Radulović, tonmajster, producent Aleksandar Radović, muzička urednica ovog ponedeljka Katarina Epštajn. Sve pesme će govoriti, pevati o radiju, zbog nas naravno, mi smo slavljenici danas, a moje ime je Elizabeta Arsenović i ja vam želim dobar dan.
Take a look at what I took, a leaf out of everybody's book. We'll see what you can't see. I'm caught in a trap.
10:17, talasi prvog programa Radio Beograda, naš prepodnevni program talasanje, prvi sat, šetnja, prva gošća u šetnji po ovom kišnom vremenu u Beogradu i po temperaturi koja pada i možete očekivati da će se taj trend nastaviti i dalje u toku dana, prema tome obratite pažnju ukoliko izlazite iz vaših domova, jer ona najviša dnevna prognozirana temperatura za Beograd za danas je već za nama, tako da uzmite i to u obzir naravno, a kažem, u naš studio i po ovom vremenu došetala profesorka dr. Dragica Pavlović-Babić. Dobar dan.
Dobar dan.
Već sam najavila, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu i recenzentkinja izuzetno značajne knjige koja se pojavila nedavno, predstavljena krajem prošle nedelje ovde u Beogradu. Reč je o izdanju izdavačke kuće Clio, Psihologija u obrazovanju, prvi tom. E sad, ova knjiga, kako lepo stoji i u predgovoru njenih autora, a to je trojac, jedna Amerikanka i dvoje iz Britanije, kod vas je udžbenik, pa pročitajte, molim me samo kako se zove autori.
Autori su Anita Wulfog, to je prvi autor i profesor iz Amerike, i dvoje također univerzitetskih profesora iz Britanije, Malcolm Hughes i Vivian Volkap.
Da, i u predgovoru ove knjige ili ovog udžbenika, a možemo je zvati i jednim i drugim terminom, se kaže da je to knjiga koja je namenjena svima koji se bave obrazovanjem. Dakle, zaista od roditelja pa do univerzitetskih profesora, ajde tako da kažemo, i da se dosta radilo na tome da izdanje bude interesantno. Kako je knjiga pred nama, Dragice?
Pa malo je reći da je pred nama izuzetna knjiga ili interesantna knjiga, da se ja ne bih zadržala na ovim ocenama koje mogu da budu i moje lične. Ja ću samo da kažem da je Anita Wulfog autor udžbenika za univerzitetski nivo psihologije i obrazovanja, koji u Americi doživeo preko 20 izdanja, da je u saradnji dvoje britanskih autora napravila izdanje za Evropu, i to je izdanje doživelo već dva izdanja i u pripremi je treće. I
kada se pojavilo u Evropi, izvinjam se?
Pojavilo se pre tri godine, tako da evo ovo naše izdanje je, da tako kažem, sasvim sveže, i meni je drago da smo se opredelili za tu evropsku varijantu za prevod, zbog toga što su u udžbenik uključeni relevantni dokumenti, istraživački projekti, nalazi koji su nastali poslednjih godina i koji se tiču evropskog prostora, tako da je i za nas to čitanje relevantnije jer nam je bliže.
Šta je to psihologija u obrazovanju? Da li je to akademski predmet? Gde se izučava?
Psihologija u obrazovanju je i akademski predmet. Ona se izučava, eto, kad govorimo o akademskom nivou, izučava se pre svega na studijama psihologije. To je na primenjena disciplina, dakle disciplina koja je orijentisana, da tako kažem, ka životu. Oslanja se na različite druge teorijske discipline. U psihologiji nije baš jako lako, iako mi to radimo, povući granicu između teorijske i primenjene discipline, ali ovo je disciplina koja je sigurno primenjena, okrenuta je životnim pitanjima, od nje se očekuje da, poznajući teorijska znanja i radeći istraživanja, daje odgovore na sva ona pitanja koja se tiču obrazovanja. Kao što znate, obrazovanje je jedan takozvani kišobran pojam, veoma širok, koji pokriva različite politike, različite institucije i ima u fokusu različite korisnike. Vi ste pomenuli roditelje, pa puta učenici, pa plus učenici, plus nastavnici, svi ostali zainteresovani, svi smo prošli kroz obrazovanje, svi negde blizu nas imamo nekoga ko je još u obrazovnom procesu ili se sprema za njega, svi svoje profesionalne karijere gradimo zahvaljujući svom prethodnom i sadašnjem obrazovanju. Dakle, To je disciplina koja nas se tiče svakoga od nas.
Ali samo da također odmah na početku razgovora razjasnimo, psihologija u obrazovanju ne znači da je to ona psihologija, što verujem da će dosta slušalaca pomisliti, koja se nalazi kod školskog psihologa ili pedagoga kada se tamo, kako najčešće biva u posljednje vreme, šalje dete na neki razgovor zato što nešto nije uradilo kako treba. To nije to.
Da, školski psiholog i ne bi trebalo da bude u školi zato da bi rešavao probleme discipline i da bi bio babaroga kojom se plaše deca ako su nemirna na času. Tako da ne služi tome, ali se bavi, dakle, čitavim spektrom pitanja koja se tiču, pa eto, i rada školskih psihologa, kako mi po definiciji očekujemo da oni imaju ulogu u školi, u životu škole.
Psihologija u obrazovanju, prvi tom, uskoro ćemo dobiti i drugi i treći tom ovoga izdanja. Izuzetno značajno je zato što sličnu knjigu ili udžbenik nismo imali od kraja 70-ih godina, odnosno naši psiholozi, pedagozi su učili po udžbeniku koji, rekao ste to na promociji knjige kraja prošlog petka, iz 78. godine. Zaista, ogroman zaostatak.
Mi imamo udžbenik koji je napisan ovde, dakle, našeg autora, profesorke pedagoške psihologije s Beogradskog univerziteta, s Filozofskog fakulteta. On je ima više izdanja, mislim da je izašao prvi put 78. godine, i to je jedna sveobuhvatna knjiga koja je pokrila različite teme koje se smatraju klasičnim temama pedagoške psihologije. Posle tog udžbenika ovde u našoj sredini nije nastao nijedan novi udžbenik iz te oblasti, ali to naravno ne znači da mi nismo imali dobro pokrivenu oblast radovima naših autora. Jedino što ti autori nisu, odnosno ti radovi nisu bili smešteni pod jednu kapu u okviru jednog udžbenika, nego smo pravili prigodne izbore iz literature, odnosno pravimo prigodne izbore iz literature koja je klasična literatura i ona koja je nastala ovde kod nas prilikom različitih istraživanja i bavljenja ovom oblašću. Ali moram da kažem da bar što se tiče psihologa, ali i druge srodne struke, pošto je ovo ipak jedna interdisciplinarna oblast obrazovanje, imaju vrlo živu aktivnost u obrazovanju poslednjih, recimo, 10-15 godina, tako da mi iz naše perspektive o našem obrazovnom sistemu imamo dosta šta da kažemo. Imamo podatke, imamo nalaze, imamo mišljenja, imamo zakone, dokumente, tako da ovde postoji nešto što jeste pedagoška psihologija, jedino što nije ukoričena u udžbenik.
Ima li nade da će biti ukoričena kad smo već na ovom mjestu da postavim to pitanje?
Posle ove knjige i te ambicije su u stvari malo drugačije, jer kad imate jednu ovakav udžbenik u ponudi, onda svakako da ima prostora i za domaće izdanje udžbenika iz iste oblasti, ali onda ono ipak mora da se pozicionira u odnosu na ono što već postoji u ponudi.
E sad, ovu knjigu, prvi tom psihologije u obrazovanju, izdanju Klija, koja se upravo pojavila, izdvaja način na koji je napisana. I rekli ste mi malo pre, napisana je u izuzetno dobroj tradiciji pisanja udžbenika u Americi, samo sa, dakle, iskustvom iz Evrope, što čini, pa da i iz Amerike u suštini, ali dominantno iz Evrope i Velike Britanije, jer je dvoje autora iz Velike Britanije, ali je način na koji je napisana ono što će ovu knjigu zaista učiniti interesantnom, ja mogu da potvrdim, počela sam da je čitam, i nekome ko nije, dakle, stručnjak ili student psihologije, pedagogije, nego zaista svakom, na prvom mjestu roditelju, bit će mu vrlo zanimljivo. Zašto? Kakav je to način? Kako je napisana ova knjiga?
Udžbenik je pisan, tako kažem, tematski ili kako mi kažemo u struci, on je pisan problemski. U njemu su prepoznate velike, značajne teme iz psihologije obrazovanja. To nije jedan tradicionalan udžbenik koji rekonstruiše akademsku strukturu discipline koja se zove psihologija obrazovanja, nego je on pisan po temama koje su prepoznate kao najrelevantnije teme za ovu oblast. Svaka od tih tema, naravno, dobro je utemeljena u teoriji. Teme su veoma dobro strukturirane sa jako puno priloga i ilustracija, ne mislim samo na fotografije kao ilustracije, nego različite isečke iz istraživanja, tabelarne prikaze, primere dobre prakse, dileme, mogućnosti za izjašnjavanje preko različitih sajtova. Dakle, ona je vrlo dinamična zato što kada govori o nekoj temi, tako kažem, uvlači čitaoca, pokušava da komunicira sa njim i da bude interaktivna koliko to udžbenik, odnosno kao knjiga, kao medij može da priušti. Dakle, jezik kojim se ona obraća čitaocu je pitak. U prevodu, ja sam bila zadužena za redakturu prevoda, u prevodu smo se trudili da zadržimo tu osobinu stila obraćanja koju ova autorka ima.
Da pohvalimo prevodioca onda.
Da pohvalimo prevodioca. Prevodilac je naša koleginica, mlada psiholog Marina Vicanović, ali je to pokazala jednu osetljivost za jezik i umela je, da tako kažem, prenese te stilske karakteristike koje odlikuju način pisanja Anite Wulfok iz te američke tradicije, ali evo i ovog evropskog izdanja njenog udžbenika.
Psihologija obrazovanja, prvi tom, ima tri dela. Prvi deo učenici, drugi deo učenje i motivacija, treći deo nastava i procenjivanje. Dakle, već na samo čitanjem ovoga što su naslovi delova shvatamo okoliko važnim, a mnoge stvari su i goruće je važne kada je naše društvo u pitanju, govori ova knjiga. Možda sasvim malo šire da predstavimo svaki od ovih delova. Deo učenici donosi, obraća se, dakle, podržava i ta individualne razlike među učenicima, govori se o kulturno-inkluzivnoj učionici s obzirom na relativno novo iskustvo inkluzivnosti u našim školama. Verujem da će zapravo mnogi učitelji, nastavnici imati ovde i tekako dosta primere iz praksi, dosta odgovora na pitanja kojim se u toj relativno novoj, da kažem, situaciji postavljaju. Recimo, to je ono što je meni bilo interesantno kada je deo o učenicima u pitanju, ili učenje i motivacije u drugom delu, što je to angažovano učenje. Jel da imamo veliku razliku između ovoga kako naša deca uče i ovoga što je angažovano učenje, a posebno ovaj deo procenjivanja, što znamo da je takođe velika tema i kod nas u našem obrazovanju, ocenjivanje, procenjivanje, uspeh, rezultati svake godine aktualizovano na različite načine. To je dakle, rekoh, mnogo toga što, u ostalom, kako se kaže, ponovo ću se pozvati na predgovor gde autori kažu da ova knjiga odgovara i na najupornije probleme školi i učenja, što mi je bilo vrlo simpatično. Da. Ali je tačno.
Da, ovde je napravljen taj jedan pokušaj da se problemi sagledaju iz različitih perspektiva, što je jako značajno, jer kad se bavite problemom, vi naravno ste najosetljiviji za svoju sopstvenu perspektivu i pokušavate da pronađete odgovore na ono što vas muči i u skladu sa načinom na koji vi vidite stvari, tako da je jako dobro što se sagledava ova perspektiva pre svega učenika, ali bih rekla da od ovih tema koje ste sada nabrojali, ono za što smo mi sigurno posebno osetljivi, to su te razlike u učionici, način na koji se prilagođavamo razlikama, i to je tema koja je kod nas postala naročito aktuelna, osetljiva i visoko prioritetna od kad smo dobili od 2009. godine zakonsku obavezu da škole postanu inkluzivne, odnosno da upisuju decu po, da tako kažem, grubo kalendarskom principu, bez obzira na to da li imaju neke određene smetnje ili probleme koji bi mogli da se pojave u školovanju. Ova tema je, tako kažem, standardna tema psihologije obrazovanja, samo što je ona sada malo izoštrena, jer sada imate u školama, učionicama decu koju do sada nismo viđali, jer su bila viđena za neke škole koje su specijalizovane bile za određene vrste smetnji i školovali su se tamo negde. Ali bez obzira na to, svaka učionica je učionica različitosti. Vi imate 30-oro, 25-oro dece, glavica koje različito razmišljaju, imaju različite karakteristike ličnosti, različite okolnosti u kojima žive. Prema tome, svaka
prosečne...
Apsolutno. Svaka učionica je šarena. Učionica i uvek je bila i sad je samo pitanje, da tako kažem, jedno samopouzdanja nastavnika da to svoje prethodno iskustvo malo proširi. Sad, ova knjiga govori o tome gde počinje inkluzivno obrazovanje i zašto uopšte govorimo o inkluzivnom obrazovanju. To je, znači, otvorena škola i u našem obrazovnom sistemu imamo obavezu osnovnoškolskog obrazovanja za svu decu. Znači, njima je tu mesto, nastavniku je tu mesto i ta tranzicija bi trebala da bude, da tako kažem, relativno bezbolna. Tu svi su kapaciteti tu i tako da...
Da. I evo, govorimo o knjizi Psihologija u obrazovanju, prvi tom. Najavili smo već na jesen, ako se ne varam, drugi tom će se pojaviti također.
Možda i ranije. Da, sad su sasvim u završnoj fazi radovi, da tako kažem, na prevodu. Treba se završi, finalizira prevod, onda ima lektorisanje i drugi sada ti elementi u tom procesu nastajanja knjige, ali do jeseni, odnosno do sajma knjiga, imat ćemo sva tri toma. Izvesno, jest.
I neka poslednje pitanje onda bude za profesorku Dragicu Pavlović-Babić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koja je uradila, evo čuli smo, i stručnu redakturu ovog prevoda knjige ili udžbenika Psihologija u obrazovanju. Kako naše, da kažemo, slabo motivisane, da ne kažem ubijene u pojamu ogromnu većinu profesora i nastavnika u školskom sistemu, ohrabriti da pročitaju ovo, da pročitaju mnoga rešenja, mnoga odgovore na pitanje na koje sigurno nailaze svakodnevno u svojoj praksi upravo u ovoj knjizi, prvom tomu i sledeće dva toma koji dolaze, i da ih dodatno još ohrabrimo da pokušaju nešto da od toga primene. Da li će tu ovaj sistem ovakav kakav je ostati nadređen pa ih dalje obeshrabrivati, ili možemo da ih nekako ohrabrimo?
Kako vam kažem, ako govorimo o sistemu, mi smo svi svesni, to je neko zajedničko razumevanje, da sistem ima svojih slabosti, da bismo voleli da se unapređuje. Dobro je kad su te promene sistemske i onda postoji klima da one uspeju na većem broju škola, nastavnika i tako dalje. Međutim, svaki nastavnik, kao i u životu, tako i u učionici, može da bude generator promena i da ima takav odnos koji uključuje odgovornost ili veću okrenutost ka lepoti poziva kojim se bavi, a to je nesumljivo nešto što je stvarno lepo. Vi imate decu koja se razvijaju na svaki mogući način i u prilici ste da učestvujete u tom razvoju, tako da je to stvarno jedna velika odgovornost, ali i izuzetna prilika. Ja o ovom udžbeniku ili knjizi volim da govorim kao o alatu. To je nešto što bi trebalo da nam je pri ruci. On je tako pisan, tako strukturiran da vi vrlo lako možete da ga čitate tematski. kao da tako kažem, kako smo većina nas savladavali kompjuter. Šta vam treba, vi sednete za tastaturu, malo čačkate, pronađete odgovor i to je to. Ne morate da je čitate od predgovora pa do posljednje strane, ne morate da znate šta sve unutra ima, ali možete da je okrenete, izvrtite, nađete one strane i one teme koje vas se tiču, bavite se tim stranama, ako ima dobrih ideja, ima, vratit ćete se knjizi i sljedeći put, ali u svakom slučaju to je nešto što bi moglo da bude svakom nastavniku pri ruci, da ako se zapita, a to je ono što je već dobro u nastavničkoj profesiji, da se zapita i da ima dilemu, ako se zapita, eto, to je alat s kojim može da posegne.
Mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 našeg talasanja. Profesorka Dragica Pavlović-Babić je bila naša gošća i evo zakazujem sljedeći sličan razgovor tu negde oko sajma knjiga kada se pojave i drugi i treći tom Psihologije u obrazovanju.
Rado i hvala vam na pozivu.
10:37.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u utorak 25. marta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste Roda i Merkator.
PGP RTS vam predstavlja DVD izdanje koncerta Bore Dugića u Sava centru. Simfonija duha i daha.
Govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cijela planeta naša.
Vaša omiljena bajka na način na koji je nikada ranije niste vidjeli. Vincent Cassel i Lea Seydoux u priči o ljubavi koja opstaje uprkos svim razlikama. Lepotica i zver u bioskopima od 20. marta. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
ti jednog
u prodaji.
Dana, moja ljubavi.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u utorak 25. marta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste Roda i Merkator. Eko.
Smatra se da je svaka druga osoba bar jednom u životu iskusila problem sa opstipacijom zbog brzog tempa života, nepravilne ishrane, nedovoljne fizičke aktivnosti, stresa. Šta preduzeti kada se javi ovaj poremećaj? Gost zdravstvene tribine, docent dr. Ivan Jovanović, gastroenterolog iz Klinike za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Deset časova, 43 minuta. U 10 časova najhladnije je bilo na Kopaoniku, gde je trenutno samo 3 stepena i tamo pada slaba kiša. U Novom Sadu je 9, u Beogradu 10, u Kragujevcu 18, u Nišu 21 stepen, jug i istok zemlje još uvek topli, još uvek je tamo vedro ili pretežno vedro vreme, a na severu i zapadu zemlje već pada kiša različitog intenziteta. U toku dana kiša i pad temperature obeležit će sve delove naše zemlje, prema tome pripremite se za kišni prolećni dan pred nama. A pripremite se i za reportažu sa probijanja tunela Bancarevo na koridoru 10 budućeg autoputa. Radovi na izgradnji njegovog istočnog kraka od Niša prema Dimitrovgradu i južnog prema granici sa Makedonijom, kao i na koridoru 11, ove godine će teći utvrđenom dinamikom jer je država obezbedila sredstva iz međunarodnih kredita za njihovu izgradnju i uvela izvođača radova u posao. To su prošle nedelje na svečanosti povodom probijanja tunela Bancarevo izjavili ministar saobraćaja u tehničkoj vladi Aleksandar Antić i direktor Koridora Srbije Dmitar Đurović. One naravno nisu krili zadovoljstvo što je češka kompanija Subtera kvalitetno i na vreme probila tunel Bancarevo, koji je jedan od najtežih na koridoru. Uostalom, čujmo i ove razgovore i reportažu iz tunela koju je pre samog probijanja zabeležio naš Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo nas u desnoj traci tunela Bancarevo. Danas će biti probijen pred našim mikrofonom Dmitar Đurović, direktor Koridora Srbije. Gospodine Đuroviću, veoma značajan posao na ovom tunelu.
Pa da vam kažem, ovo je treći od 5 tunela na istočnom kraku Koridora 10, tunel Bancarevo. Vrlo značajan, vrlo komplikovan, ali danas je probijenje trećeg od 5 tunela i naš plan je da i tunel Sarlah probijemo ove godine, tako da za sledeću godinu nam ostaje samo jedan jedan tunela.
Da kažemo neke od karakteristika ovog tunela.
Tunel je dužine 705 metara, desna ceva 685 metara leva cev, i ono sa čime smo mi u koridorima prezadovoljni, to je da se radilo tokom zime i to 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, i rezultat takvog rada jeste i današnje probijanje tunela. Ostale deonice, ukupno 86,9 km, otvorena gradilišta sva, tačnije 85 gradilišta otvoreno, da ću vam sad neke fascinantne podatke, a to je da na ovoj deonici imamo 83 mosta, trenutno smo završili 22 mosta, 20 mosta će biti gotovo u toku ove godine, a za sledeću godinu planiramo, odnosno moramo da ostvarimo završetak preostalih 41 mosta. Kad to uključimo i tunel Sopot kao peti probijeni tunel sledeće godine, svi mostovi, svi tuneli sledeće godine će biti završeni i time su se stekli uslovi za kompletnu završenu deonicu.
Dakle, ovom deonicom od Niša do Dimitrovgrada novom putovaće se već 2016.
Tako je, polovinom 2016. će se sigurno putovati ovom deonicom.
A tu je i ministar saobraćaja u Vladi Republike Srbije, Aleksandar Antić. Gospod Antiću, evo nas u tunelu, kako vam se čini? Dosta je dug, dosta naporan posao, evo, privodi se kraju.
Pa izuzetan jedan graditeljski poduhvat, pogotovo uzimajući obzir činjenicu da se radovi izvode na deonici koja nije idealna za same tunele. Ovo naravno izgleda impozantno, lepo je učestvovati u ovakvim projektima i gledati kako oni rastu i kako se razvijaju. Verujem da će ljudi u Srbiji uživati kada budu prolazili kroz ovaj tunel vrlo brzo, ali mislim da će teško zamisliti koliko su ljudi sa mukom ovaj ceo posao realizovali, i mislim da dugujemo jednu ogromnu zahvalnost i izvođačima radova i naravno koridorima Srbije koji realizuju čitav.
Moramo da kažemo da je država Srbije obezbedila sredstva, da su svi izvođači tu i da posao na koridoru i jednom i drugom, i istočnom kraku i južnom, može da se odvija po planu.
Ja moram da kažem, pogotovo ovaj istočni pravac prema bugarskoj granici nam je onako utegnut maksimalno, da ćemo od maja, ja verujem, ući u realizaciju i ovih deonica koje je radila Alpina, koja je otišla u stečaj, da ćemo okončati sve tendere i izabrati izvođače i time stvoriti bez ikakve dileme sve uslove da se ovaj pravac završi. Znači, imamo sredstva, imamo izvođače, tako da je sad sve na nama i na tome da utegnemo da se ceo posao završi bez oklevanja. Kada je ovaj južni pravac u pitanju prema makedonskoj granici, kao što pretpostavljam javno zna, imamo problem pre svega na jednoj deonici na kojoj nam je otkazano finansiranje iz Helenik plana, ali evo ja sam i danas iskoristio priliku da sa direktorom koridora malo razmenim misli na temu kako da iz te problematične situacije što brže izađemo. Ali ljudi moraju da shvate da je takav posao. Na ovim koridorima, na ovolikom broju gradilišta, dnevno iskrsne 100-150 problema koji se svakog dana reši. Tako da je poenta u tome da se stvari brzo i efikasno rešavaju, i ako budemo uspostavili takav sistem, a ja verujem da jesmo, završimo ceo posao na zadovoljstvo svih naših sugrađana.
Samo još jedno pitanje. Najavili ste ove godine, koliko očekujemo autoputa novog?
Znači, na ovom pravcu prema bugarskoj granici 12 km u saobraćaju, na pravcu prema makedonskoj granici 26 km u saobraćaju. Ja se nadam da ćemo uspjeti da završimo deonicu između Vranja i Vladičino Hana, i otprilike nekih 12 km na koridoru 11 u Blajkovac.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala.
Bravo, bravo. I evo, vidi se druga strana tunela, Bancarevo. Završena je desna tunelska traka. Izvođač Subtera iz Češke je uspešno i na vreme završila ovaj posao. Direktore Đurović, kako se osjećate, evo, završen je tunel, desna strana Bancarevo, probio je.
Da vam kažem, dela govore o nama. Evo, upravo imamo priliku da vidimo probijanje tunela i naravno da sam ispunjen i radostan što je treći tunel probijen od ukupno 8 koje ćemo raditi ove godine, i siguran sam kad vidimo ovako kako se radi da će put biti gotov polovinom 2016.
Za građevinare ovo veliki uspeh.
Svak.
Neki sa srećom i samo nam.
Hvala.
Devet minuta do 11 časova, na samom smo kraju prvog sata današnjeg talasanja. Za koji minut srpski na srpskom, zatim najnovije vesti tačno u 11 časova. A odmah zatim za mikrofon Radio Beograda seda koleginica Dijana Ivanov-Kadić. U studiju će biti i naši gosti, sudija Omer Hadžiomerović, potpredsjednik Društva sudija Srbije, i Aleksandar Vujičić, bivši direktor Uprave za sprečavanje pranja novca. I upravo u o pranju novca u talasanju će biti reči, dok simultano u specijalnom sudu trebalo bi da traje početak suđenja narkobosu Darku Šariću, koji je godinama bez problema prao novac u našoj zemlji. Kako je to moguće? Biće samo jedno od pitanja Dijane Ivanov-Kadić za njene goste. Vas pozdravlja Elizabeta Arsenović, je najavljuje da ćemo naravno ponovo biti zajedno na kraju talasanja u emisiji U ovom trenutku. Do tada prijetno.
You better listen to the radio. I wanna bite the hand that feeds me. I wanna bite that hand so badly. I wanna make them wish they never seen me. Some of my friends sit around every evening and they worry about the times ahead. But everybody else is overwhelmed by indifference and the promise of an early bed. You either shut up or get cut out. They don't want to hear about it. It's only inches on the reel to reel. And the radio is in the hands of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you feel. Radio is a sound salvation. Radio is cleaning up the nation. Say you better listen to the voice drop. Cause they think that it's treason. So you had better do as you were told. You better listen to the radio.